Latvijas šobrīd vadošais pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova pasaules čempionāta astoņdaļfinālu sasniegušas trešo reizi karjerā, tiesa sasniegt ceturdaļfinālu abos iepriekšējos mēģinājumos tā arī neizdevās. Nākamās pretinieces mūsējām būs amerikānietes, kuras šogad lielajos turnīros tikai vienreiz bijušas zemāk par piekto vietu, bet pasaules rangā viņas ieņem trešo pozīciju. Tiesa amerikānietēm pasaules čempionātā šogad nemaz tik viegli nav klājies, zaudējot vienā no grupas mačiem un arī savā iepriekšējā spēlē šorīt viņām uzvaro tikai 3 setu cīņā.